Blasiða 50 Múhameð og Arabar Trúarbrögð Araba Múhameð fæddist í borginni Mekku árið 570 eftir Krist og dó árið 632. Þegar Múhameð fæddist var Mekka bæði mikilvæg verslunarborg og trúaleg miðstöð með sinn forna helgidóm Kaba. Á þessum tíma engendist trúarbrögð Araba að því að þeir dýrkuðu marga guði og litu á ýmsar lindir, steina og tré sem heilaga hluti þar sem í þeim áttu að búa andar. Mikil áhersla var lögð á virðingu og heiður eigin ættflokks. Ef einhver úr ættflokknum var drepinn, var það skylda að koma fram hefndum. Menn voru forlega trúar og trúðu því að allt sem fyrir þá kom væri fyrirfram ákveðin örlög og að einstaklingurinn gæti lítið gert til að breyta þeim. Best værið að reyna að njóta gæða lífsins í sem ríkustu mæli. Á þessum tíma bjó fjöldi gyðinga og kristinna manna einnig í Arabíu, einkum í fjölmönnum verslunarborgum og norðurhluta landsins.